Girdite ištrauką iš dar kuriamo Mindaugo Survilos dokumentinio filmo Sengirė. Labą dieną, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šiandienos mano svečias tai režisierius, sukūręs Lietuvoje ir užsienyje apdovanojimais įvertintą dokumentinį filmą Stebuklų laukas, šiuo metu filmuojantis dokumentinę poemą Sengirė, Mindaugas Survila. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Ačiū, kad atėjot.
Ačiū už tokius įdarambus pradžioje laidos.
Tai, Mindaugai, šiuo metu filmuojate Sengirę ir jūs labai daug laiko praleidžiate miške. Koks jausmas yra grįžus į civilizaciją, kad ir čia žinių radijoje?
Iš tikrųjų, kad ir šiandien, pavyzdžiui, visą dieną buvau Deveniškės ir vaikščiojom ten po mišką. Toks jausmas gana keistas iš tikrųjų būna, ypač kai dar pabūni ne vieną dieną, bet kokias 3-4. Tai grįžus ten visi žmonės atrodo tokie tvarkingi, kažkaip ten merginas pasidažė ir ta prasme viskas labai kaip ir gražus žmonės, o paskui suvokė, kad jie tiesiog stengiasi gražiai atrodyti, ar gražus ar negražus, tai ten galai žino, kaip ten yra, kaip yra vidai. Kaip pačiam miške tai yra atvirkščiai, todėl kad ten taip kas yra, taip ir yra, ta prasme nepagražintas, sakykim, be makijažo. Be pudras, ten, be kokių nors prabangių mašinų, ar tikri dalykai, kaip pasakyti.
Ir jūs praleidžiate vienas miške toje savo įsirengtoje palapinėje labai daug laiko. Ir turbūt tuo metu, kai praleidi vienas nekalbėdamas, tai turėtų būti tokia unikali patirtis. Šiaip žmonės yra apsupti žmonių ištisai, o kas tai per jausmas, kai tu dienomis vienas ir miške kažkur gamtoje be žmonių?
Nežinau, kad žinokit, normalus jausmas, aš matyt, esu pripratęs, nes realiai nuo 5 klasės jau pradėjo vaikščioti po miškus, tiesiog fotografuoti. Ir būdavo toks būdas, kad tiesiog išvažiuoju į mišką ir būni. Iš papradžio, aišku, norėdavau, kad važiuoju su draugais, kad ne vienas, bet draugų dažniausiai nenorėdavo, tai vienas visą laiką. Važiuodavau ir tiesiog ir pripratau prie tokios būsenos, kad būti vienam. Ir kaip sėdi toje palapinėje, sakykime, kai būna ar tai paukščių lizdų, 20 metrų, tai net negali ta prasme iš kuprinės, kad nors įsitraukinės kuprinė čia žės. Tai apie jokį ten atsiliepimą telefonu, kalbėjimą, ten ta prasme net kalbos negali būti, nes tie gyvūnai paskui išgirs, kad tas palapinėje kažkas vyksta ir pradės baigščiai jau. Ir gali net palikti lizdus čia, pačiu kritiniu atveju. Turi būti labai ramiai. Ir tiesiog aš ateinu naktį, užlipu naktį, paskui prasėdžiu visą dieną, praktiškai parą, nes vasarą nebūna tos nakties ir po paros nusileidžiu. Ir tiesiog gyvūnai manis nemato, tai dėl to ir jie jaučias natūraliai, tai jau tiesiog nereikia trikdyti.
Papasakokite, kokiame etape dabar yra filmas Sengirė. Ką filmuojate šiuo metu? Ką darote? Kokie darbai vyksta?
Apskritai filmas toks yra labai sudėtingas kaip objektas, kaip pasakyti. Dabar pradžiai buvo tiesiog finansų ieškojimas, dabar šiek tiek turime ir pradedam po truputį jau ten lankyti Sengirę ir filmuoti tam tikrus gyvūnus, toks bandyminis filmavimas daryti. Tai dabar vat, toks periodas, kai baigės realiai paukščiai. Iš papradžių buvo ten didėjo apuokai, ten apuokai, kur tarp sparnų galų yra 2 metrai. Paskui buvo uralinės pelėdos, kurių ten 20 porų kažkur Lietuvoje tepė ir paskui buvo ten vištvanagiai. Ir paskutinį buvo juodieji gandrai. Tai va, jau gandriukai išskrydo, tai kaip su paukščiais jau ir baigta. Vabalus dabar filmuosim greitai, paskui bus grybų metas ir po to bus nardymas jau. Tai dar pačioje pradžioje, kai sniegas tirpo, tai buvo kurtinių filmavimai.
Ir dar turit kažkokį žmogų miške šalia gyventi, kur irgi filmuojat, kiek žinau.
Taip, ir ta Sengirė apskritai, tai kuo tą filmą norim parodyti, tai tiesiog, kad ką mes dar turim unikalaus išsaugai, nes, pavyzdžiui, vakarų Europoje tų Sengirių kaip ir nėra. Ai, dar visų pirma, kas tai yra Sengirė? Sengirė tai yra miškas, kuriam yra pasikeitę 2 kartas. Tai sakykime, jeigu kuo juodalksnį, tai 200 metų, jeigu kokios pušės, tai 600 metų turi praeit, kad tai vadintųsi Sengirė. Tai va tokių miškų Europoje nėra. O čia Lietuvoje dar mes jų turim ir, kai yra toks retas biotopas, sakykime, tas senas miškas, tai ten gyvena labai reti gyvūnai. Kaip ir tikslas atskleis žmonėm, kad ką mes dar turim unikalaus. Tai bus įvairūs nereliai, lūšės, vilkai ir taip pat bus žmogus, kuris dar turi tą išsaugojęs ryšį su gamta. Filmuojant tokį vieną moteriškę, kuri vaikšta į mišką ir, pavyzdžiui, skruzdėlė nuneša valgę. Ir renka vaisinius augalus, ten jau labai daug rūšių pažįsta. Ir kai iš miškas augalai, būtė įdeda ten kokį saldainį, dar kanos toks yra betarpiškas ryšys. Turi savo medis. Tiesiog, kai būna jai sunku, jinai eina pas medį ir, medis jai padeda, kaip pasakyti, neatsigauna prie to medžio. Tai va, tiesiog yra žmogus, kuris yra labai labai tampris susijęs gamta ir nu, su tom sengeriam, su tuo mišku. Tai, va, tai bus ne vien gyvūnai, bet ir žmogus bus tam filmu.
O tas žmogus turi televiziją?
Turi, aš manau, bet jinai tokia labai užsisaugojus. Iš išvaizdos, ten, kaip pirmą kartą nuvažiavom, gal nu kiek į metų ten? Nu kokie 65, nu 60-65. Ir paskui jinai kažkokią istoriją ten pasakė, ai čia nu kai buvo, kad 45 metais, kai rugius ten pjovėm, ten kažkas atsitiko. Aš taip galvoju, tai kiek į metų, pasirodo 83. Bet visą dieną ten ryto iki vakaro, ten turmiškus vaikštą, nu tokia labai.
O tai manot, kad žmogaus gyvybingumo priežastis gali būti tas ryšio su gamta išlaikymas?
Iš dalies, vat važiuodamas ir galvoju, kad iš tikrųjų gali būti, nes nu tu jauties nu, kaip savas ir galbūt mieste būna taip, kad yra labai daug žmonių kaip ir toje aplinkoje, bet tu jautiesi svetimas, nes tais galbūt ne visi supranta, nei tu labas paskai nieko, daug žmonių, bet jauties svetimas, o ten tu prasme, eini, pasisveikini su medžiu, pasisveikini su upeliu, nu tu jauties savas ir matyt viduje nėra daug tokių įtampų. Nuo ko visas lygas prasideda? Nuo įtampos, nu, dažniausiai nuo psichologinių dalykų.
Jūs laukdamas kadro pasakote, kad vienerius metus pralaukite ir tik vieną gerą kadrą nufilmavote, o kitus metus jau 10 gerų kadrų pavyko įamžinti. Tai iš kurgi ta tokia kantrybė, visus laukti metus dėl vieno kadro?
Tai tu negalvoji, kad tu visus metus nesulauksi, ta prasme tikės, kad nu, anksčiau kažkas atsitiks ten ir kad tu sulauksi ten tų kadrų. Taip ir yra, bet nu, šiaip tokia taisyklė yra, kad nu, vienas iš 10 iš esmės būna nusėkmingas kartas. 10 dienų sėdė, tai nu, per dieną kažką tai nu, gal ir pavyks. Tiesiog čia yra nu, labai daug sėkmės dalykas. Ir užima tą filmą sukurti tiek ilgai, nes reikia tiesiog ilgai laukti ir sulaukti stebuklą.
Kaip tik apie stebuklus noriu ir užsiminti, nes sakėte, kad norit parodyti mūsų miškuose vis dar glūdinčius stebuklus, o kokie tie stebuklai?
Stebuklai, taip, ta prasme, unikalumas galima pasakyti. Tai va, o pats filmas bus sudarytas iš atskirų epizodų ir ten nu, kažkas turės įvykti. Nu, sakykime, ten, pavyzdžiui, ten juodi gandriukai yra tokie, nu, juodas gandras, tai folklorių apdainuotas, ta prasme, jie yra Lietuvoje nemažai, apie 500 kažkur porų, bet jisai nyksta visoje Europoje ir Lietuvoje irgi nyksta. O Lietuvoje yra nu, 20% pasaulinės populiacijos, nu, tai mes esam kaip ir atsakingi už jo saugumą. Tai tarsi man neužteko tiesiog kadro, kad tie gandriukai tiesiog tų pilizė. Nu, išlaukiau ir, nu, ir tiesiog paskui vieną dieną atskrido greičiausiai vištanagis. Ir tie gandriukai taip atsistojo ir taip galus užinkė, tokie kaip pingvinai. Tai labai įdomu, kad kažkas netikėta. Nežinojau, kad taip atsitiks, nu, bet sulaukiau, taip sakant. Nu, čia pavadinkim mažu kažkokį stebukliuką. Arba, pavyzdžiui, irgi dar tais pačiais juodais gandrais buvo, kad domesnis kadras, kad kol mažiukai gandriukai atneša labai mažytės varlytės. Nu ir jie ten sulėsi. O paskui jau kaip auga, tai atneša ir mažesnių, ir didesnių. Nu kokias gandras pagauna, tokias ir nešalis. Ir viena buvo tokia didelė. Tai vienas gandriukas paima ten gerklėn kiša, nesusikiša ten niekaip. Ir dar kai tėvai atneša ten tą maistą, jie tiesiog, nu, jie nenogosia, nesnaposia, tiesiog nuryja gužį ir paskui atryja. Nu tai žiūri tas gandras, kad vieną jau nesavalgyta, tai tas gandras nu, pasiemas tau, nes nanas yra alka, nes kai visko ten atryja visą maistą. Nu ir paskui tie gandriukai pabūna 15 minučių vėl jiems napant, nu daug, valgyt tenai. Tas, nu, nieko daugiau neturi, tu varlydį, atryja. Ir vėl, vanda, prasme, stengias. Nu ir po kokią ketvirtą kartą jau tas gandriukas jau praryja tu varlį. Nu kažkas įvyka, nu prasme, ko aš negalėjau suplanuoti iš anksčiau.
Ar manote, kad žmogus gali pasimokyti kažko iš gamtos, iš gyvūnų?
O sudėtingas klausimas, iš tikrųjų manau, kad gali.
Bet, na, o ko pavyzdžiui?
Tiesumą galbūt, sakykim, to tokio tikrumo, kaip pasakyti. Šiais laikais galbūt yra būdinga tai, kad nu, kiekvienas nori pasakyti, kad aš esu geras. Moku skaniai mėsą kepti, aš ten kažkur važiuoju, kažkokie mano draugai ypatingi, arba galbūt Facebook'e ten kokias nuotraukos publikuoti, kokias nors labai įspūdingas, kad mes ten kažką veikiam taip labai. Žmogui yra svarbu atrodo reprezentatyviai. Su paukščiais irgi taip, tai yra, bet tik dažniausiai paravimu su sezonu. Paskui jie nu, tokie nutikri, jie nesistengia iš savęs kažko tai parodyti, tokio, kuo nėra. Arba gal stengis, gal aš nematau, aš nežinau. Tai.
Gal pas žmonės tas paravimu su sezonas labai ilgas?
Na taip, ta prasme, yra tiesiog neapibrėžtas, ne sezoninis. Nu, tiesiog iš tiesai eina, tai...
Bet, pavyzdžiui, gyvūnų pasaulyje vis tiek vyksta kova dėl išgyvenimo ir silpnesnysis jis tiesiog žūsta.
Ne tai, kad žūsta, sakykim, kaip žmogus, kad žūsta ir tada žmogų palaidin, tiesiog yra praradimas. O gamtoje žuvimas tai yra tiesiog tu žūsti, bet na, tu išgelbsti kitą, mirštas stirniukas, kuris pamaitina lūšį. Tai dabar, nu, ta mirtis nėra taip, kad vat, numirio ir viskas bastas. Tiek kažkam tu toliau tarnauji grandinį.
Radio klausytėms priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su režisieriumi šiuo metu filmuojančiu dokumentinę poemą Sengirė Mindaugu Survila. Mindaugai, jūs pats baigėte ekologijos ir aplinkotros magistro mokslus, vėliau dirbote ir televizijos operatoriumi, kūrėte apdovanojimų ir Lietuvoje, ir Rusijoje pelnėsi filmas Stebuklų laukas, kuris, kaip sakėte, buvo tik pasiruošimas dabartiniam filmui, kuriam kryptingai ruošėtis net 18 metų. Tad turint omeny, kad Sengirė yra jūsų viso gyvenimo tikslas, jūs jį supratote dar būdamas vaikas. Tai kaip čia atsitiko, kad jūs tą tikslą savo gyvenimą taip anksti supratote, kai kitas būna visą gyvenimą pragyvena ir nežino.
Iš tikrųjų, man nuo 5 klasės jau nebuvo klausimo, tavarsime, kur studijuoti ir kuo gyvenime veikti. Bet, nu, sukurt tokį filmą, tai negali taip pat paimti iš tuščias vietas, tavarsime, turi būti stiprus pagrindas. Pirma, tai, nu, tavarsime, biologo žinias, antra, technikos valdymas ir apskritai to pačio, nu, kino pajautimas, filmavimo ir panašiai. Tai, vat, kad nueičiau iki dabar, tai reikėjo aš pat pradžio ten, tavarsime, išmok fotografuoti. Paskui tais laikais, kad kamera kainuodavo panašiai tiek, kiek namas, suprasim, buvo jokių šansų įsigyti. Nu, ir apskritai pragyventi iš gamtos filmų neįmanoma, atrodo. Tai va tiesiog reikėjo taip, kad žingsnelis po žingsnelio, suprasim, eiti pirmin. Tas ėjimas pirmin yra labai lengva, kai žinai savo galutinį tikslą. Tu tiesiog nori kur filmas apie gamtą, bet, suprasim, tada negali. Nu, tai gerai, gali ten kitą darbą, kokį nors padirbti, vis tiek visi valgyti nori, suprasim, reikia pinigų, bet, suprasim, visą laiką reikia žinoti, ko tu nori. Svarbiausia tik tai norėti ir dar apie tai pasidalinti su draugais.
Draugai skatina.
Ir skatina, ir palaikė, nesakykime, reikėjo vat, kameros filmavimą, ten kosmosinis pinigus, jinai kainuoja, aš nežinau, kiek metų reikėtų vien dirbti, kad įsigyti tą kamerą. Nu ir buvo tokia situacija, vat, skambino tiesiog, neparašė laiškas, sveikas, aš Simonas, mačiau Stebuklų lauką, galbūt galėčiau tau padėti, reikėtų pagalbą su kitu filmu. Nu, jo, sakau, reikėtų, nu, galvoju, va, žmogus rašo, nu, tai parašiau, kad reikėtų ten stovą, kuris ten kainuoja 10 000, ten. Paskui reikia kompiuterio, kuris kainuoja 5 000, nu, ir taip iki 1000 litų, dabar esmė, ko reikėtų. A, nu, tai gerai, sako, susitinkam. Nu, tai žodžiu, susitinkam, tai ir turėjau tą stovą po 3 savaičių, va taip, va, tiesiog, lygiai vietą. Atrodo, kad, dabar esmė, iš tikrųjų, nu, neįmanoma, kad tai būtų, bet kaip degi ir jie mato tą degimą, ta prasme, to noro ir tada visi nori prisidėti.
Kaip jaučiatės dabar, kai jūsų tas gyvenimo tikslas, filmas Sengirė, jisai yra įgyvendinamas?
Žiūrį įtampą. Tiek norėjau ir vat jau kaip ir viskas yra, dabar esmė reikia sukurti ir tai filmuoju, sėdi dienu ir koks rezultatas. Nu ir praktiškai ten nelabai kas yra ir tai, ir nėra ir paskui, dabar esmė, toks spaudimas, nes daug pasitiki žmonių manim ir labai daug tikis ir toks, nu, viduj, ne tai, kad graužatis, bet nu, paskui pagano azartas, spampuoja energiją ir kad tikrai jau turėtų duoti visas jėgas. Tai ir atiduodu visas jėgas, nu ir bandau.
Kaip skaičiau, jūs tikitės, kad kai miškų savininkai pamatys šitą filmą, jie supras, kad miškas yra daugiau nei pinigai ir taip pat jūs norite paskatinti diskusijas vertybių temą šiuo filmu. Ar manote, kad miškas tai yra, konkrečiau sakant, Sengirė, yra universali vertybė?
Kaip daugelis žmonių, sakykime, ypač kurie ten gyveno mieste, kad ir kaime, nesvarbu, tiesiog yra toks įsitikinimas pas sovietmečio likęs, kad medis tai yra, nu kaip, stačias lentas ir pavyzdžiui, jeigu tas medis jau nukrenta ir supūna, nu tai jau viskas, ta prasme, supuo pinigai. Arba ten iš vis, jeigu ten medis jau nugriuo, tai reikia greitai išvežti, ten nesivystų jokie vabalai ir nu, būtų tvarkingas. Bet iš tikrųjų tai ne, nes tas nuvirtęs medis, jame veisis gyvena, tai yra daugiabutis, daugybių unikalių ir labai įdomių vabalų. Mano tikslas yra parodyti ir atskleisiu, pažinti, kad tai yra ne vien pinigai, bet tai yra daugybė gyvūnų, kurie yra labai įdomus. Suteikta kaip ir naujų tokį prasmį tam pačiam miškui. Nes žmogus dažniausiai myli tai, ką pažįsta. Mano tikslas ir yra tiesiog žmogų pasimti už rankas ir nusivesti tą Sengirę.
Kad pamiltų žmonės mišką.
Naivu būtų tikėtis, kad ten pamatys ir visoje Lietuvoje ten liausis skirtimai. Jeigu 0,0001% ten savininkų va, pamatys filmą ir ten, nu, gerai, gal nebūtinė man parduot, va, gal ir nu, nekirsi ten tą mišką. Ir man su savo tėvais buvo ten, kovojo kokius 3 metus, kad aš metu sausuolių iš karto neiškirsti ir neišvežti, sakykim. Nu, tai po 3 metų tai gerai eina, nu, gerai, šitas geniam, šitas vabalam medis, o šitas jau malkam sausuolių. Toks supratimas kažkoks, kai toks atsiranda ir nors dalį va, kažkiek pasikeičia.
O kaip manot, ar žmogus turėtų savo gyvenimą derinti prie gamtos ritmo, kad ir gultis ir keltis su saule?
Čia labai priklauso nuo žmonių, kokie jie yra. Ten vieni yra vieversiai, populiariai kalbant, o kiti pelėdos, tai kiti kaip tik naktį kelias. Aš pagal savo tik tai galiu spręsti. Aš jeigu pabūnu ilgai miestą, sakykime, koks 2 savaitės nešvažiuoju miškan, toks ir zlus, kažkoks nepatenkintas, pradedu nesuprasti, ko noriu ir panašiai. Nuvažiuoju miškan, ten dieną pavaikštu ir viskas, ir grįžtu, ir vidu jau vėl harmonija. Aš vėl kažkiek galiu būti miestą. Man asmeniškai tai yra toks atsgavimas, ta pati gamta, tas pats miškas. Tai, nes iš esmės pabūni su savim pats. Nes miestą ten tu negali pabūti su savim. Visą laiką kažkokie dirgikliai, bet vis tiek sterilumas atsiranda realiai, nuo kurio ten gali pailsėti. Pavyzdžiui, labai mėgdavau iš to Norvegiją važinėti. Tai o kas ten Norvegija? Nieko ten nėra, akmuo ir kerpė, ten pačioj šiaurėje. Tai, bet man tas sterilumas tai kažkaip pailsė labai stipriai.
Jūs planuojate filmą baigti 2016 metais ir šiuos 3 metus žadate atiduoti kiekvieną dieną tam filmui. Ar netitrūkote nuo savo artimųjų, draugų, nes jūs visas savo jėgas viską į filmą įdėjęs dabar?
Ne, kiekvieną dieną tai čia jau per aštriai pasakyta, nes tu prasme, negali tai būti, kad kiekvieną dieną vis tiek reikia sugrįžti ir namo, ir pabūti su artimaisiais, bet taip jau stengias. Dabar asmeniu, tuos 3 metus, taip sakant, išnaudoti kryptingai, bet dabar asmeniu nėra, kad taip absoliučiai ten visus atsiribojant, tai gerai, paskui, jeigu atsiribosi, pabaigsi filmą ar ką tada, vienas kaip pirštas, tai taip netinka, vis tiek turi būti viduje harmonija. Tu plėšimasi kuo mažiau, nes jeigu bus ten viduje, sakykime, plėšimaisi, tai tu nebematysi tų dalykų, kurie vyksta aplinkui. Tai...
Na ir pabaigai, ko galėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
Žinot, ko norit gyvenime. Tai jo, kai žinai, ko nori, tai kažkaip, kas ten klojas gerai.
Tai kartais netaip lengva žinot, ko nori.
Jo, bet tas žinojimas, tai yra toks jautrumas, kartais reikia, kaip pajaust, nereikia užsiglušinti, nes, kad ir, sakykime, irgi, kai buvau ten 5-okas, jau žinau, kad būsiu biologas. Mama sakė, vaikeli, kur tu biologija, tai kur tu dirbsi paskui, ten tas biologas. Iš tikrųjų, kur gali dirbti baigęs biologiją? Kur filmas? O dieve, filmas kur? Taigi čia iš viskas čia per darbas. Nereikia pasiduoti aplinkinių kažkokiam spaudimui, nes jeigu kiekvienas yra sąžiningas su savim, to prasmės jaučia, ko nori iš to gyvenimo. Tai nereikia eiti ten, kur visi sako, kad yra gerai. Nes ten, kur visi sako, yra gerai, dažniausiai būna jau nuraškyti, taip sakant, laukai. O tiesiog reikia eiti ten, kur nori.
Tad ačiū Jums už pokalbį. Čia buvo režisierius filmo Stebuklų laukas autorius, dabar rengiantis dokumentinę poemą Sengirė Mindaugas Survila ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir talentingas. Vaidą remia spaudos, radija ir televizijos rėmimo fondas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kito penktadienio.